Už jako malý kluk objasnil krádež Thermixu ve škole. Byl náruživým čtenářem Foglarovek a detektivek, ale také miloval přírodu, ptactvo, byl malým chemikem. Před vojnou byl vychovatelem osob s mentálním postižením. Po vojně se dal k policii, protože rád přichází věcem na kloub. Prošel vším od hlídkování na chodníku po práci kriminalisty na vraždách. Dnes je biskupem starokatolické církve. Jeho heslo je verš z Janova evangelia Nazval jsem vás přáteli. Starokatolický biskup a předseda synodní rady Pavel Benedikt Stránský, náš host pro příštích 25 minut. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane Stránský, vítejte, moc děkuji, že jste si udělal čas, vítejte.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Na vás je teď nahlíženo jako na člověka, který má za sebou dlouholetou práci kriminalisty, nyní je biskupem, tak se musím zeptat, nemáte už z toho pupínky, z toho, jak pořád dokola se tady ten motiv vašeho života probírá?
Trošku z toho mám občas dojem, ale zase on ten mediální zájem ustane za chvíli. Tak potom
myslíte?
Se to,
to taky záleží hodně na vás a na vašem konání, že ano? Zas uznejte, že to je raritní docela toto, taková to životní cesta.
To bez pochyby je, ale na druhou stranu vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak vůbec nevím, jestli bych to ještě někomu doporučil, aby to opakoval. Myslím si, že to bylo zajímavé zkusit a teď je zajímavé o tom mluvit, ale nejsem si úplně jistý, že skloubení zrovna těchto dvou povolání v jedné osobě je ideální.
A vy jste teď ve fázi, kdy už nekloubíte a kdy už jste prostě tu kapitolu policejní uzavřel, ano?
Tak, je to tak? Já už od 1.8. loňského roku jsem civilista.
Kdy jste byl jmenován tedy biskupem? Nebo
v podstatě, no,
jak ono to je složitější, poté, že ta procedura?
Poté. Byl jsem zvolen v loni 8. dubna. 17. července jsem převzal vedení církve. Chvilku jsem byl ještě policistou, teda těch nějakých 13 dní. No a potom jsem odešel jsem do civilu.
A od 1. dubna letošního roku jste byl intronizován tedy, ano?
Tak to jsem byl vysvěcen. Chvilku jsme čekali na svěcení, než se sjedou všichni biskupové a sladí si kalendář, protože jich přijelo 12 z celého světa, takže to už ano, to už je také za námi, tak už jsem vysvěcený biskup.
Tady jste malá církvička, čítáte asi 1700 duší.
Tak
jaký je to pocit?
Já jsem měl rozhodně radost, že biskupové napříč celým světem přijeli. Jednak asi mají českou církev rádi, nějak je známá v zahraničí a Praha je taky sympatická, takže úplně to nepřičítám sobě, ale 1. dubna jet do Prahy taky není úplně špatný, tak jsem rád, že se to podařilo a že určitě i oni se tady cítili příjemně.
To jste skromný muž, když to vysvětlujete takto. Jaká je ta vazba na anglikánskou církev?
Historicky je to tak, že starokatolíci od svých počátků, to znamená těsně po roce 1870, se snažili navazovat ekumenický dialog, už v té době, kdy o tom na té katolické straně jaksi mnoho nebylo. Intenzivně komunikovali především s pravoslavnými a s anglikány. A výsledek těch rozhovorů pak našel podobu v bonských dohodách z roku 1931, kdy došlo vlastně k jakémusi plnému sjednocení. Takže my máme jaksi zvlášť jurisdikce, které se zpravidla nepřekrývají, ale plně se respektujeme jako katolické církve. To znamená, že anglikáni u nás poznávají všechno, co je potřeba pro to, abychom byli katolickou církví a stejně tak my u nich. Takže vlastně na této podstatě jsou ty teze položeny a od roku 1931 vlastně funguje to plné společenství.
Když jsme takto se dostali k církvi jako takové, připomeňme, jaká je ta její historie. Ona vznikla někdy v polovině 19. století.
Po roce 1870, vlastně jako reakce na první vatikánský koncil a jeho dogmata, tehdy bylo římskokatolickou církví přijata dvě dogmata poměrně podstatná z tehdejšího pohledu, a sice o neomylnosti římského biskupa, pokud učí ve věcech mravu a víry a vyslovuje autoritativně nějakou zjevenou pravdu ex katedra. A další z těch dogmat, které bylo přijato, tak bylo o takzvaném univerzálním episkopátu nebo jurisdikčním primátu římského biskupa. A proti těmto novým dvěma dogmatům se zvedla poměrně poměrně velká vlna nevole, zejména v intelektuálních kruzích a zejména v německy mluvících zemích. A tam někde je možné sledovat počátek vlastně starokatolického hnutí, které nikdy vlastně nechtělo vytvořit zvláštní církev, ale tehdy Pius IX, tehdejší papež, na ten odpor proti přijetí těchto dogmat reagoval tím, že ty lidi, kteří jaksi odmítali přijmout, tak exkomunikoval. A oni v situaci, kdy zejména v těch německých mluvících zemích mohli teda přejít třeba do evangelické církve a říkali, no my jsme katolíci, my jaksi nechceme být vytlačeni z církve, tak založili vlastně jakousi paralelní církevní strukturu, která je jakýmsi provizoriem a v zásadě ale stále už od počátku a dneska velmi intenzivně vedeme dialog s Římem a vlastně výsledkem toho dialogu jsou už i nějaké dokumenty, které v zásadě říkají, že nejde o dvě církve, ale že jde o jakési malé nedorozumění uvnitř jedné církve a snažíme se tím dialogem, jak si to nedorozumění si vysvětlit, odstranit.
Dokonce i vy osobně, jak jsem si všimla, jste při té vaší intronizaci zdůrazňoval, že chcete jaksi jít cestou jednoty v mnohosti, že ano?
Přesně tak a myslím si, že jaksi, když bych to řekl policejním jazykem, je dobře našlápnuto, tak věřím, že se toho třeba jednou dožiju, že pokročíme v tom dialogu a snad neříkám ani ekumenickém dialogu, protože je to vlastně opravdu dialog v rámci jedné církve, není to jako dialog mezi dvěma církvemi.
Jak jste tady se zmínil o Němcích, tak ono to se to odrazilo i v rozprostření té vaší církve tady na našem území, že ano. Tam se hodně jako na ní podepsaly dějiny, co následovaly, že?
Je to tak, to starokatolické hnutí mělo největší odezvu v zemích, kde se hovoří německy a vlastně území Československa to zasáhlo v Sudetech. Tam po severní části našeho území v podstatě bylo poměrně hodně starokatolických obcí. Některé tam zůstaly. Máme ještě pár kostelů a far v té severní části naší země. No nicméně s odsunem německého obyvatelstva to do jisté míry vzalo za své a opravdu tam zůstalo jenom pár farností. Takže ten německý živel byl nositelem zejména toho starokatolictví. A v českých zemích jediná českojazyčná obec byla v Praze.
Vy jste založil obec v Uherské
ve Zlíně.
Ve Zlíně.
No to bylo tak, že mě se starokatolíci nějak zalíbili, když jsem si o nich četl, potom jsem jel do Prahy, setkal jsem se tady s tou pražskou obcí, tak mě to zaujalo, že jsem si říkal, že to by mohla být moje cesta křesťanská, no nicméně, jak si jezdit ze Zlína do Prahy 300 kilometrů, to je docela daleko, tak jako s nadsázkou říkám, že z jakési pohodlnosti jsem spolu s přáteli tam založil farnost, abych nemusel tak daleko jezdit a měl to kousek do kostela.
Jak se zakládá farnost?
No, tak jako úplně recept na to nemám. Dělal jsem jenom jednu, tak úplně to nevím. Asi je to o tom, že jste objevila něco, co je zajímavé, nějaké církevní společenství, v kterém byste chtěla žít a potřebujete ho mít blízko sebe, takže se snažíte o něm mnoho dozvědět, snažíte se s druhými lidmi o něm mluvit. To se mně podařilo, takže pár přátel se začalo scházet, modlili jsme se, posléze jsme získali i kněze pro to naše společenství. A já jsem studoval teologii, no a mezi tím jsem dostudoval, tak pak jsem byl vysvěcen na kněze a stal jsem se vlastně asi jaksi logicky farářem ve Zlíně.
Kolik si ustavení takovéhoto sboru nebo farnosti vezme času? Jak je to dlouhý proces?
V tom Zlíně to trvalo 2-3 roky, bych odhadnul, než to začalo mít nějaké jako zřetelné struktury. V té naší církvi a v minulosti to zas jako nebylo zas až tak složité. Ty farnosti jsou spíše taková jako společenství rodinného typu, jo, že největší matrikově farnost je tady v Praze a to je několik stovek lidí, ale jinak po republice to jsou spíš desítky. Jo. Myslím si, že snad žádná farnost jinak nepřekonává počet 100, 100 duší, takže když se sejde společenství nějakých 20-25 lidí, tak už není vlastně asi problém tam založit farnost.
Když se úplný laik zvnějšku podívá na tu vaši církev, tak řekne, a starokatolíci to jsou ti, co se mohou ženit. Kdy to historicky vzniklo, že jste i v tomto se jakoby odlišili tady od římských katolíků?
Je to zajímavé, ale vlastně to vůbec jako nebylo to důležité. To oddělení nebo rozdělení nebo nějaká paralelní struktura, jak už to nazveme, vzniklo vlastně hned záhy po těch problémech, které souvisely s prvním vatikánským koncilem, ale otázka kněžského manželství nebo otázka celibátu přišla na pořad náš, myslím, v roce 1878, takže nějakých 8 let poté. Asi jaksi přirozeně se přijalo to, že celibát je dobrovolný, takže nikdo jako není nucený do toho, aby se ženil, a na druhou stranu jaksi je to volné, je to na jeho rozhodnutí a ani to nepodléhá nějaké schvalovací proceduře. Takže
a při zpětném pohledu na tu historii jeví se vám to jako rozumný a smysluplný krok?
Tak jako bez pochyby, ono to sebou samozřejmě také přináší jako jisté problémy, protože ten kněz na jednu stranu sice může žít ve šťastné rodině, na druhou stranu je limitován tou rodinou. Ale co je jako ideál? No, tak já si myslím, že je lepší, když ten celibát je dobrovolný a vlastně každý si může vybrat, a vidíme to jako u našich přátel z římskokatolické církve, kde taky dlouho o tom vedou nějaký vnitřní dialog a mnozí jaksi představitelé a i mediálně známé postavy, tak hovoří o tom, že si dovedou představit, že se to zdobrovolní. Myslím si, že to jako jim lze jen doporučit.
Odpůrci celibátu často argumentují tím, že ten duchovní je jakoby odtržen od některých témat, od té reality, kterou ti jeho farníci žijí. Může být.
Já úplně jako nejsem asi znalec jako otázek souvisejících s celibátem a vůbec s tou psychologií. Ono zase, když se na to podíváte jako z druhé strany, jaké lidské typy nebo typy osobnosti si vyberou dobrovolně život jaksi v samotě, někde na faře, když to ještě budu chtít jaksi ještě udělat horší, tak někde v pohraničí, kde to je jako rozbité, tak ono to musí být lidé svého druhu. Buď to jsou velmi nadšení, anebo to jsou také lidé, kteří jako by třeba neúplně jako byli šťastní nebo úspěšní jako jinde, tak jako nechci to úplně nějak jako zásadně interpretovat, ale těch, kteří do toho jdou jaksi heroicky, určitě je hodně, ale vidíme, že také jako těch kněžských povolání docela ubývá. A na druhé straně zase ani jako u nás nebo u evangelíků taky jako to není tak, že by byla přetlak na teologické fakultě a těch uchazečů bylo mnoho. Já si myslím, že si to přátelé v římskokatolické církvi sami nějak rozhodnou, a za nás jako můžu říct, že myslím si, že to jako byla cesta dobrým směrem, ale že to zase také může přinášet jako nějaké problémy a komplikace. To,
že každá ta mince má dvě strany.
No, bez pochyby.
Když se ještě podíváme na tu vaši církev v novodobých dějinách, tak v 89. byla asi úplně zdecimovaná, že ano?
Tak to je právě jako otázka úhlu pohledu, co dělalo to vedení církve, které tady obhospodařovalo oficiálně teda pod dozorem státu tu církev. Ty pohledy jsou dva. No, jeden je, že to v podstatě byli jaksi lidé, kteří totálně kolaborovali s režimem. Druhý ten pohled může být, takže se aspoň o něco snažili, něco zachránit. Já jsem v té době nežil, tak jako do jisté míry člověk je odkázaný na to, co mu jiní řeknou, a odkázaný také na to, co čte, a potom, aby kriticky přemýšlel a jak si srovnával toto. Takže dá se říct, že rozhodně církev v roce 1990 jak si stála na začátku nové etapy, kterou představoval Augustin Podolák, kterému se podařilo po dialogu s tehdejšími státními úřady dojít opět uznání toho, že on je biskupem. Augustin Podolák po roce umírá a synoda potom zvolí Dušana Hejbala následujícím biskupem a začíná období budování církve, které vlastně jaksi je spojeno se jménem mého předchůdce a které bylo ze zpětného pohledu opravdu velkolepé, takže to velká práce, kterou Dušan Hejbal pro církev a její stabilizaci a vytvoření nových farností a tak dále bez pochyby udělal.
Vy jste čtvrtý biskup?
Ano.
To znamená, to, co vám zde přenechal Dušan Hejbal, máte plány, jak to budete rozvíjet dál? Máte třeba ambice na to tu církev jaksi zmnožit, zvětšit, nebo půjdete jinou cestou?
Tak doufám, že nepůjdu cestou zmenšování.
Tak jsem to nemyslela, víte. Já jsem to myslela třeba cestou nějakých dalších kvalit a dimenzí rozvíjení jejich a tak dále.
Jasně. To jsou témata, o kterých jsem mluvil v průběhu toho, jak se zvažovalo, zda budu biskupem dalším já či někdo jiný, tak bez pochyby. Byl bych asi jako špatný uchazeč o tu službu a posléze biskup, kdybych řekl, že nechci církev zmnožit. Samozřejmě, že chci, ale taky jsem realista. Takže my jsme v situaci, kdy těch tabulkových papírových věřících ve všech církvích poměrně jako rapidně ubývá. Je pravdou, že my jsme měli teda nárůst oproti poslednímu sčítání obyvatel, ale to jsou takové, jak si v těch našich počtech, to jsou číselka, takže tomu jako nedávám nějakou jako extra váhu. Každopádně si myslím, že před všemi církvemi a před tou naší také je otázka, jak působit v 21. století, jak být důvěryhodní navenek, jak vytvářet ty ostrůvky pozitivní deviace ve společnosti. To si myslím, že je pro všechny církve společné a to bez pochyby bude jako téma i pro nás. My jsme církev a jsme maličká církev v tom českém ekumenickém rybníčku. Představujeme opravdu jaksi malou částku, ale to neznamená, že se nesnažíme působit ku prospěchu jak si té církve, tak samozřejmě i celé společnosti.
Je nějak specificky náročné být biskupem, jak říkáte, v ekumenickém rybníčku v Česku, ale v Česku, které je jaksi silně sekulární zemí, plnou pochybovačů a skeptiků? Je to něčím jiné než třeba v Německu nebo v Anglii?
Abych pravdu řekl, asi to neumím jako úplně srovnat, protože ta moje minulost je v zásadě hodně spjata s tou policií, kde jsem strávil takřka 18 let a je pravdou, že jsem jako moc po zahraničí nejezdil, abych někde sbíral zkušenosti.
A pocitově? Takže
zdá se mi z těch rozhovorů s biskupy, mám dojem, že každá ta starokatolická církev v každé zemi jako je jiná, jo? Že vlastně to není jako přes kopírak, ale když budete se bavit s jinými biskupy jiných církví, tak vám řeknou to samé, že i římští katolíci, teď jsem byl na večeři s přáteli, jeden z nich je Francouz a další jeho přítel tam s ním často jezdí a tak mě popisovali, kolik tam je biskupství římskokatolických a jak se každé jako od sebe jako liší, to je jako zajímavý, takže úplně jako, že bych měl nějaký jako dokázal přenést nějaký muster ze zahraničí pro růst církve tady u nás, to jako úplně nemám, ale já jsem se naučil u policie, že je dobré se radit. Občas člověk samozřejmě musí jako některé věci rozhodnout sám a prosazovat je třeba i silou, to jako umím, ale zase se rád jako radím, takže na začátku jsem si najmenoval takový sbor poradců, s kterým se radím a mám také synodní radu, takže já úplně na tu církev nejsem sám, u nás to není tak, že by ten biskup byl jaksi úplně samovládcem do jisté míry. Má jistě autoritu, ale má taky zodpovědnost a má taky se poradit, když potřebuje, tak o to se snažím.
Jaká jsou jako nejvíce horká témata současné doby, která by měla umět církev komunikovat s veřejností?
Já si myslím, že právě to ta otázka je její věrohodnosti. Jo, to se mně zdá velice důležité, pokud jako na začátku ti lidé nebudou přistupovat k té církvi s jakousi důvěrou, no tak zkrátka dobře, jako jakékoliv další snažení jako k ničemu. Takže já si myslím, že ta otázka jako důvěryhodnosti, otázka jakési morální autority ve společnosti, to si myslím, že to je pozice, kterou církev může zastávat. Vznést třeba i kritický hlas tehdy, když se děje bezpráví. Třeba teďka, byť jsme jako malá církev, tak jsme se vyjadřovali k otázce pro následování svědků Jehovových v Rusku třeba, takže to si myslím, že je otázka, která taky patří do současné doby a církvi může.
Z těch zahraničních nebo globálnějších témat, abych tak řekla, která jsou ta, jež máte jako v hledáčku, jako důležitá?
Já si uvědomuju tu situaci naší české církve a jako úplně nesleduju nějaké velké cíle. Ta naše církev, jak jsem říkal, je v zásadě malá, početně, významem, ekonomicky a tak dále. Takže chci se spíše soustředit na tu stabilizaci té církve dovnitř, aby jsme spolu měli dobré vztahy uvnitř naší církve. To si myslím, že je velice důležité a to taky do jisté míry tak jako má symbolizovat to moje biskupské heslo. Nazval jsem vás přáteli, kdy Kristus nás všechny nazývá přáteli nejen bratry a sestrami, protože v těch rodinách jako nemusí být vždycky jako úplně porozumění, ale že on si s náma chce rozumět, takže nás nazývá a přáteli a má v tom být taky jakýsi emoční náboj. O to se chci snažit a věřím, že tak se bude snad naplňovat to Ježíšovo, když říkal, že křesťany poznají podle toho, že se mají rádi, tak pokud se nám to podaří v církvi a lidi to na nás uvidí, tak si myslím, že to je dost veliký úkol po nějakých jako extra velkých, jak se neohlížím.
Milí přátelé, posloucháte Hovory, jste na stanici Český rozhlas Plus. Náš dnešní společný host je Pavel Benedikt Stránský, biskup starokatolické církve.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Já už jsem se na úplném začátku zmínila, že jste byl dítě zvídavé a že jste vstřebával jaksi plnými doušky všechny možné aktivity a že už tam někde se zrodila třeba ta touha poznávat věci, přicházet jim na kloub, proto potom ta dlouhá policejní etapa ve vašem životě. Ale jak jsem vyrozuměla, tak ona, ta vaše cesta k víře a potom nejenom k jejímu praktikování, ale i k zosobňování navenek byla dosti těžká, že?
měla svoje zatáčky a svoje stoupání, to bez pochyby ano. Já jsem k víře vlastně přišel, dá se říct, sám asi nějak jako úvahou. A...
Promiňte, někde jsem se dočetla, že už snad v 10 letech jste začal tímto. Opravdu?
Jako vím, že je to divné, ale tak proto jsem jako s tím nechtěl začínat, ale když to víte. Bylo to tak, že jsem vlastně pozoroval lidi, kteří chodili okolo našeho domu někam, nevěděl jsem kam a bylo to v neděli, tak jsem se na to ptal babičky, ona mě řekla, že chodí do kostela, to mě zajímalo, tak jsem se tam jednou vypravil a chytlo mě to, takže začal jsem chodit do kostela a ono to bylo v 89. roce, někdy na jaře a ta doba tomu neúplně přála a rodiče jak by smet. Moji rodiče byli nevěřící, tatínek měl obavu, že když budu chodit do kostela a něco si s něma začnu, tak mě říkal, že budu občanem druhé kategorie. No ale tak nedal se nic dělat, chodil jsem tam dál, no i přes jakýsi odpor otců, ale ono se to potom jako po pár měsících vlastně zlomilo, že přišla sametová revoluce a tím pádem jako potom už patřit k církvi zase nebyl takový jako prohřešek, tak už mu to ani tolik nefadilo.
Nicméně z této vaší zkušenosti, jaké plyne poznání o tom, když člověk dělá nějaké zásadní životní kroky a rozhodnutí, jak moc je důležité podpora těch jeho lidí? A když není, tak jak ho to zocelí?
No já si právě myslím, že mě to zocelilo. Jako kdo ví, kdyby mě třeba jako ve víře doma vychovávali, tak naši by mě snad dávali docela dobrý příklad, protože měli hezké manželství. Ale jako vlastně nevím, no to nedokážu říct. Tak možná, že to bylo jako přes odpor a potom jako období puberty a tak dále, to člověk jako si rád dělá ty věci po svém. Takže když to jako budu vidět psychologicky a nebudu do toho motat nějaké jako boží působení, tak možná vlastně jako jsem byl tím jako dost posílen. Razil jsem si to svoje a to svoje jsem si taky jako prosadil nakonec.
No ale tedy byl jste 18 let policistou a skutečně jako vy na mě působíte dojmem skromného člověka, ale řekněme, že elitním, protože ten, kdo dělá potom na vraždách a tak dále, tak to není, že ano, to není nic jako úplně běžného. Tak to byla dlouhá cesta, než jste se dostal tady k té duchovní vyloženě náplni života, ale něco z toho probíhalo souběžně, byly tam styčné body.
Přesně tak, mám 38 let, takže to není jako tak moc. Takže jsem toho musel stihnout více zároveň. A já jsem byl zároveň knězem i policistou, to několik let. A v té policejní kariéře, to se mně podařilo postupně se dostat až na oddělení, kde se vyšetřují vraždy, což je do jisté míry vlastně jako co víc, jakou policie člověk může chtít dělat. Jo. To jsem jako vždycky se snažil tak nějak jak si o tom minimálně mluvit a prosazovat to, že kriminální policie to je prostě jako rodinné stříbro policie. No moc lidí tomu ještě neuvěřilo, ale tak já doufám, že postupem času to třeba pochopí. Myslím si, že to je úplně to top a touží potom jako stovky, možná tisíce policistů dostat se na místo, kde budou moct vyšetřovat vraždy a další jako závažnou trestnou činnost. Tak já jsem to štěstí měl, tak to jsem měl velkou radost.
Člověk, který dělá tady tu práci, řekla bych, musí být zbaven všech iluzí o lidském plemeni.
Tak postupně o ně přijdete. Samozřejmě, že jako na začátku nějaké mít musíte, že aby se tam člověk jako vůbec dostal a aby měl nějakou motivaci. No, tak ano, je to tak, ale na druhou stranu člověk také přichází pod tím tlakem o iluze o sám o sobě. Takže spoustu věcí se dozvíte sama o sobě, o svých limitech, o svých chybách, o problémech, které s váma o své osobnosti a tak dále. Pro mě to byla škola života a pokud jde třeba o to setkávání s těmi vrahy, říkala jste, člověk přijde o iluze, ale já jsem mezi těmi vrahy poznal i poměrně jako hodně lidí slušných, tak a poznal jsem potom také hodně jako lidí neslušných někde jinde, takže to úplně bych jako neřekl, že ti vrazi a kriminálníci, že jsou vždycky a za každou cenu a vždycky prostě jako ti nejhorší lidé, to určitě ne. A tím vrahem se člověk stane poměrně jednoduše a když si vezmete, že drtivá většina těch vražd, jo, které se u nás dějí, tak jsou takzvané, řeknu to, tak jak se tomu říká v tom policejním žargonu, domácí zabíjačky, to znamená, že mezi blízkými osobami, tak tam opravdu často vidíte prostě dlouhé neštěstí, které jako v tom vztahu v té rodině je potom posilované alkoholem, zmnožované, nedostatek peněz a tak dále a prostě tak dlouho se chodí s tím džbánem provodu, až se to ucho utrhne a zkrátka dobře někomu prasknou nervy, buď jemu nebo jí a prostě někdo v té kuchyni zůstane na zemi ležet. A potom, když s tím člověkem mluvíte, tak vlastně jako vidíte jako nešťastný příběh i jeho samotného, to není žádný grázla, darebák ten člověk. No, stalo se mu, co si neudržel nervy. Já jako nechci to jako úplně bagatelizovat, ale znám daleko sofistikovanější zločiny, daleko větší darebáky, než jsou ti prostí vrazy.
Nějak tady v tomto ohledu nacházím právě ty styčné body i s posláním duchovního, když hovoříte o těch složitých životních příbězích.
Asi to tak je. Tak v té víře, kontaktu s Bohem v modlitbě, každý, kdo aspoň trošku se snaží Boha oslovit, tak se taky snaží najít svůj smysl života, svoje usazení na této zemi, to, co má dělat, to, co by chtěl dělat. Snaží se být otevřený, nacházet odpovědi na otázky. No, tak to je pro duchovní život důležité a to k němu patří. Zajímavé, že hledat odpovědi na otázky patří taky jako i do toho policejního života, tak možná tam se to někde jako spojuje a protíná.
Vidíte, jak nám to krásně skončilo. Uteklo to, uteklo. Za rozhovor děkuji čtvrtému biskupovi Starokatolické církve v České republice, Pavlu Benediktu Stránskému. Díky, že jste tady byl, někdy zase nashledanou.
Já děkuji za příjemný rozhovor, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.